რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM-ზე 107.4. გადაცემას უძღვით მე ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორძე. ახალამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაზე გაგვაცნობს, ანუ კი ბურდული ჩვენი კორესპონდენტი იქნება ჩვენ დარდად, მოისმენთ მის მიერ მომზადებულ მასალებს. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერდება თავადაც, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იქნება.
დილამშვიდობის ამოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათი ნაღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr, სადაც მასალების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება და რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ, რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა საძიებო ველში ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახო გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. დილის 8 საათი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას და ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლევა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ეუთოს მეთვალყურეები 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ემზადებიან, მისთვის რომ არჩევნების შედეგები სანდოდ იყოს აღქმული, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ქვეყნის გარეთ. დიდ როლს თამაშობენ საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიები და ასე იქნება 2016 წლის 8 ოქტომბერსაც. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი და წონიანი იქნება ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის მისიის დასკვნა, რომელსაც უპირობო დენდობა საერთაშორისო თანამეგობრობა. რამდენიმე წუთში ვცხლავთ ამ თემაზე.
გარდა ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებული მასალებისა, მოვისმენთ ასევე მასალებს რეგიონებიდან, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვიმზადებენ. აქცია ბათუმში თურქეთის საკონსულოსთან სამგზავრო ავტობუსების მძღოლების საზღვრის გადაკვეთის პროცესში არსებულ დაბრკოლებებზე საუბრობენ. მათი თქმით, პრობლემები მხოლოდ ქართულ მძღოლებს ექმნება. აქციის მონაწილეებს თურქეთის გენერალური კონსული შეხვდა და საკითხის გარკვევას დაპირდა. ბაჭო გურაბაიძე მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ აჭარიდან.
სიუჟეტი გვექნება პანკისის ხეობიდანაც. პანკისის ხეობის სოფელ ბირკვიანში მოსახლეობის უმეტესობას ტელევიზორები, რადიომიმღებები და სხვა ელექტროტექნიკა გადაეცო. ამის მიზეზი მაღალი ძაფო გახდა. ბირკვიანელები მოხვდარში ენერგო მომარაგებელ კომპანიას ადანაშაულებენ. დეტალებს ენერგო ბუცმენი არკვევს. მოუსმენთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს ამ თემაზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში მდებარე კომპაქტური განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილების საცხოვრებელი პირობებით დაინტერესდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, იძულებით გადაადგილებულ პირებს დღემდე მძიმე პირობებში უწევ ცხოვრება. ამასართულად მიმდინარეობს ამ ადამიანების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესი. თეშონია მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ მასალასაც მოვისმენთ.
როგორია პარტიებისა და ქუთაისის მაჟორიტარობის კანდიდატების ხედვა ქვეყნის ეკონომიკური გაჯანსაღების მიმართულებით, რა სთვლიან პრიორიტეტად ისინი? მოვისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
გარდა სიუჟეტებისა, ჩვენ ასევე გვაქვს სხვა ამბებიც მოსაყოლი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტისა და ეკონომიკის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვყოლება სტუმარი. დღეს ვისაუბრებთ იპოდრომზე, რომლის გარშემოც ბოლო დღეების განმავლობაში გააქტიურდა საზოგადოებრივი მოძრაობა. ზოგადად ქართული საზოგადოებისთვის არ არის უცხო სხვადასხვა რაღაც თვეების ინტერვალით და ეს ხოლმე სხვადასხვა მწვანე საფართან დაკავშირებული პრობლემებით ხის წეს რიგში. ესე იყო მაგალითად ცოტა ხნის წინ, როდესაც პარტიზანი მებაღეები მერიასთან საკმაოდ აქტიურად აწყობდნენ საპროტესტო აქციებს. ესე ახლაც, როდესაც ადამიანები ითხოვენ, რომ იპოდრომი მათია და იპოდრომი იქცეს თბილისის ცენტრალ პარკად, ეს მოთხოვნები როგორც წესი არ სრულდება ხოლმე, თუმცა გარემოს დამცველები და აქტივისტები რაღაც პერიოდში, მე ისევ ახალ მოთხოვნას აყედება ხოლმე დღის წესრიგში. დღეს ჩვენთან სტუმრად იქნება ერეკლე ურუშაძე, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ იმ საკითხებზე, რომლებსაც აქტივისტები აყენებენ ხოლმე, იმაზე თუ რამდენად ყურადღებით ისმის აქტივისტების მოთხოვნებს სახელმწიფო და იმ დამოკიდებულებებს, რაც აქტივისტებს, მოქალაქეებს და სახელმწიფოს აქვთ, თუნდაც თბილისის მწვანე საფართან დაკავშირებით. ასე რომ, ვისაც გაინტერესებთ საჯარო სივრცეები, მწვანე საფარი, დაბინძურებული ჰაერი, პარკები და ბევრი სხვა რამ, რაც ყოველდღურად გვეხება, შეგიძლიათ მოგვისმინოთ. სტუმართან ინტერვიუ იქნება დაახლოებით 10-15 წუთზე. გარდა ამისა, ანუკი ბურტული იქნება ჩვენთან ერთად მომდევნო საათში, ჩვენი კორესპონდენტი. დაახლოებით ესეთი განრიგი გვაქვს ამ საათში, ვითამაშებთ კი ვიქტორინასაც.
შეგასნებთ, რომ ვიქტორინის დროს თამაშდება თავისუფლების დღიურები. დაახლოებით ესეთი გახლავთ 8:00 და 9 საათამდე ის დრო, თუ დარჩებით ჩვენთან ერთად და მოусმეთ გადაცემას თავისუფლების დილას. ახლა ჩვენი კოლეგის ლევა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ მოусმინოთ. ელფოს მეთვალყურეები 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ემზადებიან, იმისთვის რომ არჩევნების შედეგები სანდოდ იყოს აღქმული, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ქვეყნის გარეთ. დიდ როლს თამაშობენ საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიები და ასე იქნება 2016 წლის 8 ოქტომბერსაც. არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმომადგენლები და ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი და წონიანი იქნება ელთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის მისიის დასკვნა, რომელსაც უპირობოდ ენდობა საერთაშორისო თანამეგობრობა. ოდირის რამდენიმე ასეული მოკლევადიანი მეთვალყურე, რომლებმაც უშუალოდ კენჭისყრის დღეს უნდა იმუშაონ, ეტაპობრივად ჩამოდის. პირველი ნაკადი საქართველოს 4 ოქტომბერს ეწვია.
ეუთოს ოდირის 26 გრძელვადიან მეთვალყურეს, რომლებიც წინა საარჩევნო გარემოს შესწავლის მიზნით მუშაობას 30 აგვისტოს შეუდგნენ, 8 ოქტომბერს 229 მოკლევადიანი მეთვალყურე ჩაენაცვლება. გარდა ამისა, მათ შეუერთდებიან მაგალითად ეუთოს, ევროსაბჭოსა თუ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ გამოგზავნილი დელეგაციები და შედეგად ეუთოს ეგიდით მოქმედ მეთვალყურეთა საერთო რაოდენობა 350-ს გადააჭარბებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ის ოფიციალურ ვებსაიტზე ხვდებით 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის დარეგისტრირებულ 54 საერთაშორისო ორგანიზაციას, მაგალითად საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდს, ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს, საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს და ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტს. ექსპერტები თვლიან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული საერთაშორისო ორგანიზაციის სიფხიზლე და ყურადღება არჩევნების მიმდინარეობის პროცესში, თუმცა არავინ დავობს, რომ საბოლოო სიტყვას, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობა უნდა გაიზიაროს, სწორედ ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის მისია იწვის. სწორედ ამ მისიის დასკვნის სანდოობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო რიჟამაძე.
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის მიერ შექმნილი მისია ზოგადად აფასებს საარჩევნო პროცესის შესაბამისობას ეუთოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებთან და დემოკრატიული არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტებთან და ასევე შიდა სახელმწიფოებრივ კანონმდებლობასთან. ანუ ამ კომპონენტების არსებობას სწორედ ეუთოს დასკვნითი ანგარიში აფასებს.
გარკვეულწილად სწორედ საერთაშორისო მეთვალყურეების სიფხიზლისა და ყურადღების იმედად არის ამომრჩეველიც და მეთვალყურეების შრომას არჩევნების შედეგების მიმართ სანდოობის ერთ-ერთ განმაპირობებელ ფაქტორად განიხილავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი, როგორც მან უცხრა რადიო თავისუფლებას: დაზღვეულები არაფრის განვარდ, მაგრამ საერთაშორისო თუ ადგილობრივი მეთვალყურეების წინ გაყალბების მსურველები ბევრს ვერაფერს მოახერხებენ.
ასეთი თვალი არის ევრიზისა და მგრობლო ორგანიზაცია, ბევრი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი იქნება უბანზე. ამიტომ ეს მასშტაბური გაყალბების თეორიული შანსი არის ისე, მაგრამ ძალიან აღიარებული ალბათობა არა, თქვა უნდა. ნოსოთი ტოტალური დაშინება არ მოხდა მგრობლობების პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების. შეუძლებელია რომ ისე მოხდეს ეს გაყალბება, რომ რეალურად არ გამოვლინდეს ეს მნიშვნელოვანი გარემოება, ის არ გამოვლინდეს.
იმის გამო რომ ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის საბოლოო დასკვნის წონა ძალიან დიდია და მას მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა იზიარებს, არჩევნების შედეგების საერთაშორისო ლეგიტიმაციაც სწორედ ამ დასკვნაზეა დამოკიდებული. შედეგად კი საერთაშორისო შთაბეჭდილებები გავლენას ახდენს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებზეც. ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე რადიო თავისუფლებასთან 2003 წლის არჩევნებსა და მის კვალდაკვალ განვითარებულ პროცესებს ელაპარაკობს.
საკმარის ეუთო დადოს დასკვნა, რომ არჩევნები ჩატარდა სტანდარტების გასვლის და როგორც ისინი წერენ შეესაბამებოდა ქართული ამორჩეველის ნებას, ყველანაირი რევოლუციანებს გავსი გამოსვლა ლეგიტიმაციას კარგავს. წინა რევოლუცია რატომ მოხდა? ეუთომ დადო სწორედური დასკვნა და მერე საბოლოო რომ არჩევნები არ შეესაბამებოდა სხვა სტანდარტებს და ჩატარდა დარღვევებს და ანუ არალეგიტიმურად ცნობდა. ამის გამო მოხდა ასე თქვა ამ რევოლუციის ლეგიტიმიზირება. ეს იყო ერთადერთი საფუძველი.
იმის გარდა რომ წინასაარჩევნო გარემოსაც სწავლობდა და უშუალოდ კენჭისყრის დღესაც დააკვირდება, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის რამდენიმე ასეულგაციანი მისია არასამთავრობო სექტორის მეთვალყურეებთანაც იმუშავებს. როგორც ნინო რიჟამაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, სამართლიან არჩევნებს 1000-მდე მეთვალყურე ეყოლება და მათ მიერ მოგროვილი ინფორმაცია სრულად მიეწოდება ეუთოს სამეთვალყურეო მისიას. ეუთოს ოდირი სხვა არაერთი წყაროთიც დაინტერესდება და პირველ დასკვნას 9 ოქტომბერს შუალედური ანგარიშის სახით გამოაქვეყნებს. საბოლოო დასკვნისთვის კიდევ 2 თვე იქნება საჭირო.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ თუ არჩევნებს ადევნებთ, არჩევნებთან დაკავშირებულ მოვლენებს და პროცესს ადევნებთ თვალს, ჩვენს ვებსაიტზე არის ერთი დიდი ბანერი არჩევნები 2016, რომლის ქუთქვეშაც არის თავმოყრილი საკმაოდ ბევრი მასალა და ეს მასალა ცხადია გამრავლდება მას შემდეგ, რაც მოვა თვითონ არჩევნების დღე და შემდეგაც, ასე რომ მარტივად შეგიძლიათ არჩევნებთან დაკავშირებული მასალების მოძიება ჩვენს ვებსაიტზე. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
She likes bars, she likes diamonds too. She likes stars if they rendezvous. She likes champagne to maintain a style. She likes a man only for a while. She likes access to your bank account. She likes dollars. She likes British pounds. She likes money only in high amounts. Baby's cool. She knows what counts. She likes to pay with credit cards. Ride expensive cars. Stay in the president's suite. And every day she's looking for a man who gives her more to satisfy her needs. She's a soul shaker, troublemaker. Nothing to do. I like fun for free and a ice cold brew. I like to watch football on TV. I like to sleep and wake up around 3. I like to hang out with my boys, making lots of noise, dancing in the club. There is no choice. She will never understand that I can be her man. I am what I am. So damn. She likes to pay with credit cards, ride expensive cars, stay in the president's suite. She's looking for a man who gives her more to satisfy her needs. She's a soul shaker, troublemaker. She's a heartbreaker, undertaker, money maker. She's a love maker, soul shaker, troublemaker. She's a heartbreaker, undertaker, money maker. She's a love maker, tricky, tricky. But she is pretty, pretty. She is tricky, tricky.
tricky, 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 tricky. But she is pretty, 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 pretty. Tricky, 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 tricky. But she is pretty, 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 pretty. She's a soul shaker, troublemaker. She is a heartbreaker, undertaker, money maker. She is a love maker, soul shaker, troublemaker. She is a heartbreaker, undertaker, money maker. She is a love maker, tricky, tricky. But she is pretty, pretty. She is tricky, tricky. But she is pretty, pretty, and so damn pretty.
8:33 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. შეგესალმებით, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:09-ამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. დავიწყოთ პანკისის ხეობით. პანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანში მოსახლეობის უმეტესობას ტელევიზორები, რადიო მიმღებები და სხვა ელექტროტექნიკა გადაეცო. ამის მიზეზი მაღალი ძაბვა გახდა. ბირკიანელები მომხდარში ენერგო მარაგებელ კომპანიას ადანაშაულებენ. დეტალებს ენერგო ომბუდსმენი არკვევს. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
სულ ყველაფერი გადამეწვა. ესეც აი ძლის მოგროვილი ფულით იყო ნაკიდი.
პანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანში მცხოვრებ ნათელა ტოხოსაშვილს საყოფაცხოვრებო ტექნიკა მთლიანად გადაეწვა. ტოხოსაშვილი ამბობს, რომ მიზეზი ელექტროენერგიის მაღალი ძაბვა გახდა, რის გამოც ოჯახმა 2000 ლარზე მეტი იზარალა. ტოხოსაშვილის აქციო საზოგადოება კახეთის ენერგოდისტრიბუციას ზარალის ანაზღაურებას თხოვს.
გამგეობაში შევიტანე განცხადება, მაგრამ დღესაც რეაგირებული არ არის განცხადება. მე ყოველთვე გადასახადს ვიხდი თავის დროზე სინათლის ფულს. ამის შემდეგ ერთ კაპიკსაც არ გადავიხდი.
ბირკიანში ტოხოსაშვილების ოჯახი არ არის ერთადერთი, ვისაც საყოფაცხოვრებო ტექნიკა გადაეწვა. ზარალი ბირკიანის თითქმის ნახევარმანახა. ამ სოფელში კი 1000-მდე ადამიანი ცხოვრობს.
ბოძებია გადაყირავებული, ცოტა პატარათი ქარი რა მოვარდება, იმ წთასე ქრება შუქები. ეხლა იმ ამ ბოლო პერიოდში კიდე ამ როგორც კი პატარა რაღაცა იქნება, ან მოკრე ჩარტები ხდება.
ყველღამე დენი ქრება. ზოგარ ზამიკანია ხანის არის. რა ვიცი, ჩვენ ვეღარაუდი ბატონ უსუბლად გამორთონ ან კიდე გააკეთონ ეს დენები ხაზები გააკეთონ გაიყონ ახალ გაყვანილებო.
სააქციო საზოგადოება კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დაზიანების მიზეზებს სწავლობენ. დაზარალებული მოსახლეობის ბრალდების საპასუხოდ კი ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტში ელექტროგადამცემი ხაზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს.
შეისწავლეს კომპანია, თუ არის ეს კომპანიის ბრალი და ზარალი მიადგა მოსახლეობას, ჩვენ აუცილებლად დავეხმარებით კომპენსაციით, თუ არის და თქმა უნდა ეს ჩვენი ბრალი. დაახლოებით ორ დღეში ეს ყველაფერი იქნება ცნობილი.
ბანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანში ტექნიკის მასობრივი გადაწვის ფაქტს სწავლობენ ენერგოომბუდსმენის აპარატში. სალომე ვარდიაშვილის უწყება კახეთის ენერგოდისტრიბუციას მოუწოდებს მისი ბრალეულობის დადასტურების შემთხვევაში დაზარალებული აბონენტების ზარალი მთლიანად აანაზღაუროს.
ახსნა განმარტებისთვის უკვე მიმართე კახეთის ენერგოდისტრიბუციას, მოვითხოვე სპეციალური ჟურნალები, ჩანაწერები, საიდანაც შესაძლოა გაირკვეს იყო თუ არა კომპანიის ბრალეულობა და თუ კი ჩვენ მივალთ იმ დასკვნამდე, აუცილებლად მოვამზადებთ რეკომენდაციას აი ამ ზიანის ასანაზღაურებლად.
აუნაზღაურდება თუ არა ზარალი მოსახლეობას, ამ კითხვას პასუხი კახეთის ენერგოდისტრიბუციამ რამდენიმე დღეში უნდა გასცეს. მანამდე კი გადამწვარი ტექნიკის შეკეთებას ადგილობრივები საკუთარი ძალებით ცდილობენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Yeah.
8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ისმაილ ელოს უსმენდით. ეს გახო საუნდტრეკი ფილმისა ყველაფერი დედაჩემის შესახებ, რომელიც რეჟისორიც გახლავთ ალმოდოვარი.
გოსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენ გადაცემას ქვია თავისუფლების დილა. ოთარ მაღლაკელიძე ახლა ჩვენთან ერთად სპორტული ამბების მოსაყოლად ემზადება. დილა, მშვიდობის ოთო.
2016 წელი ოლიმპიური თამაშების წელი იყო და სპორტული შედეგების შეჯამებისას ათვლა სწორედ რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაზე მოპოვებული მედლებით უნდა დავიწყოთ. ქართული დელეგაცია ბრაზილიაში 40 სპორტსმენით ჩავიდა, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საუკეთესო მაჩვენებელი იყო. შედეგიანობითაც რიო 2016 ერთ-ერთი საუკეთესო აღმოჩნდა. 2 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 4 ბრინჯაოს მედლით საქართველომ 207 ქვეყანას შორის 38 ადგილი დაიკავა. ოლიმპიური ჩემპიონები გახდნენ ძალოსანი ლაშა ტალახაძე და თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი. კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე პირველი ტალახაძე ავიდა. 22 წლის მძიმე წონოსანმა ოლიმპიურ ფიცარნაგზე 6-ვე ცდა გამოიყენა და ორჭიდის ჯამში მსოფლიოს ახალი რეკორდი დაამყარა. ლაშა ტალახაძემ ახალგაზრდულ ასაკში მოასწრო ის, რასაც მსოფლიო სპორტში კაშკაშა ვარსკვლავები მთელი კარიერას ანდომებენ. და ხშირად დრო მაინც არ ყოფნით. გახდა ევროპის, მსოფლიოს და ოლიმპიური ჩემპიონი. ახლა ლაშა ტალახაძის მთავარი ამოცანა მოგებული ტიტულების დაცვაა.
2016 წელი ჩადვის მეტად წარმატებული წელი იყო, რადგან ძალიან მნიშვნელოვან ტურნირებზე მიიღო მონაწილეობა და ყველა ტურნირი და გამარჯვებულობა უბრუნდი საქართველოში. გაჩევას ავაპირებ პირიქით, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა არის ჩემზე, ფსიქოლოგიური დატვირთვაც არის ერთხელ, რადგან მაქვს ეს ტიტულები ევროპის მსოფლიო ჩემპიონობა და ოლიმპიური ჩემპიონობა მომწეულ და ამ ტიტულების დაცვა მომიწევს, რადგან კონკურენციაც დიდი არის და ალბათ უფრო გაიზრდება. ავაპირებ 2017 წელს მივიღო ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობა, მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობა და რამოდენიმე ეს დავიწყებ სისტემატურად არის და ჩაუტკევი ძველებს ხომს.
ძალოსნობაში ასევე მძიმე წონაში რიო 2016-ის კონკურენციაში კიდევ ერთი ქართველი ირაკლი თურმაინძეც ჩაება. ტალახაძის მსგავსად მანაც 6-ვე ცდა გამოიყენა. ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა და დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში პირველად ოლიმპიური კვარცხლბეკის თავზე საქართველოს ორი დროშა აფრიალდა. ათენის 2004 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონმა გიორგი ასანიძემ ახლა უკვე ნაკრების მთავარი მწვრთნელის რანგში მოიპოვა უმაღლესი ჯილდო. სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა კახი კახიაშვილმა კი ამჯერად საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტის რანგში გაიხარა ტიტული. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ბრაზილიაში ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორის რანგში ჩავიდა. 2012 წელს ლონდონის ოლიმპიადაზე ტიტულამდე ერთი ნაბიჯი დააკლდა, რომლის გადადგმაშიც მეტოქეზე მეტად ხელი მსაჯებმა შეუშალეს. რიოშიც იყო მომენტი, როდესაც უსამართლობის გამო შეიძლებოდა კარიერის უმთავრეს მიზნამდე მისვლა კიდევ მინიმუმ 4 წლით გადადებულიყო, მაგრამ ამჯერად მსაჯებმა უკან დაიხიეს. ხინჩეგაშვილმა ოქროს სრული კოლექცია 25 წლის ასაკში შეაგროვა. მოუსმინოთ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს.
ვიცოდი რომ ადვილი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ოლიმპიური გამოცდილებაც ჰქონდა და მით უმეტეს ვიცოდი ამდონის შეჯიბრი იყო და ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგეები მყავდნენ. ჩემპიონატში ხუთი მსოფლიო ჩემპიონი ჩიდაობით, აქედან გამომდინარე ადვილი არ იქნებოდა. მაგრამ უფრო რთული აღმოჩნდა კიდე ვიდრე მეგონა. ჩემს სპორტულ კარიერაში დიდი არაფერი არ შეიცვლება, მაგრამ უფრო თავისუფლად ვიქნები. იქიდან გამომდინარე რომ მიზანს მიღწეულია და რაც უფრო მეტი უკეთესი, რა თქმა უნდა. ნახოთ.
სიდნეის 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ პირველად საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა ოლიმპიადა ოქროს მედლის გარეშე ჩაამთავრა. ათენის, პეკინისა და ლონდონის შედეგებიდან და ბოლო წლებში მოგებული ჯილდოებიდან გამომდინარე, ქართველი გულშემატკივრები რიო-დე-ჟანეიროდან უმაღლესი სინჯის მედლებს ყველაზე მეტად სწორედ ძიუდოისტებისგან ელოდნენ. მაგრამ კვალსმეკის უმაღლეს საფეხურზე ასვლა ირაკლი უზდაძის გაწვრთნილი გუნდის ვერცერთმა წევრმა ვერ შეძლო. საქართველოს ნაკრებმა ბრაზილიაში ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა და ბუნებრივია საბოლოო შედეგს სუც ვერავინ დაარქმევს, მაგრამ ხომაგების იმედგაცრუება ოქროს გარეშე დარჩენას უკავშირდება. ყველაზე მძიმე დარტყმა ავთანდი ჭოიკიშვილის მარცხი აღმოჩნდა. 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერი ბრაზილიაში მთავარი ფავორიტის რანგში ჩავიდა. ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალზე საქართველოს მედროშე სწორედ ჭოიკიშვილი იყო. მას შეეძლო ისტორიაში შესულიყო როგორც პირველი ქართველი ძიუდოისტი, რომელსაც სამივე უმთავრესი შეჯიბრების, ოლიმპიური თამაშების, ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატების ოქროს მედლები მოუპოვებია, მაგრამ ბრაზილიაში სამეულს მიღმა დარჩა. ფავორიტის წარუმატებლობით გაფუჭებული ხასიათი ქართველი ხომაგებისთვის მეორე დღეს ვარლამ ლიპარტელიანს უნდა გამოეკეთებინა, მაგრამ ევროპის სამგზის ჩემპიონს მიზნამდე ერთი ნაბიჯი დააკლდა. ფინალში ლიპარტელიანი იაპონელ მაშუ ბეიკერთან დამარცხდა და ვერცხლის მედალს დასჯერდა. ლონდონის ოლიმპიადის ჩემპიონმა ლაშა შავდათუაშვილმა კი რიო-დე-ჟანეიროს ტატამზე მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. ოლიმპიადის შემდეგ საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის ხელმძღვანელობამ ნაკრების სამწვრთნელო შტაბი დაითხოვა და გუნდის სხვა სპეციალისტებს ჩააბარა.
მიუხედავად იმისა, რომ წელს არ ქონდა მთავარ, ასე ვთქვათ, სპორტულ ღონისძიებას ოქროს მედალი ოლიმპიადას გულისხმობ, მე მაინც ჩავთვლიდი, რომ არ იყო წარუმატებელი. ქონდა ორი მედალი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ზოგადად კონკურენცია ძიუდოში მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან არის გაზრდილი. საწყენია, რა თქმა უნდა, ის, რომ არ ქონდა ოქრო, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში მოსაზრდებელ ეტაპზე შეგვეძლო ამის აღება. ამის პოტენციალი გუნდს საკმაოდ ქონდა და ამის არ გამოყენება ბუნებრივია ძალიან ცუდი. რაც შეეხება ნაკრების უნალების ცვლილებას, ეს არ არის გამპირობებული ოლიმპიური შედეგით. რამე თუ კიდევ ამ ცალკეაღებული ბუნებრივია, ჩემთვის ეს შესაძლებელია ჩაითვალოს დადებითად. მე ადრეს განვაცხადე და ვთქვი, რომ არა, თავად ოლიმპიური ციკლის ძალიან ახლო პერიოდში ყოფ, რასაც ფედერალობაში მაქვს ოლიმპიადის მალე ჩატარება, მე გაცილებით ადრე მიმაჩნდა საჭიროდ ნაკრები გუნდში ცვლილება.
ამბობს საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ქევხიშვილი. რიო 2016-ზე ირაკლი თურმანიძისა და ლაშა შავდათუაშვილის გარდა ბრინჯაოს მედლებს დაეუფლნენ მოჭიდავეები შმაგი ბოლქვაძე და გენო პეტრიაშვილი. ოლიმპიადას ტრადიციულად პარალიმპიური თამაშები მოჰყვა და ის, რაც ვერ შეძლო საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა, რიო 2016-ზე პარაძიუდოისტთა ნაკრების წევრმა ზვიად გოგოჭურმა გააკეთა. სამი შეხვედრა ჩაატარა, სამივე მოიგო და ჩემპიონი გახდა. ამასთან გოგოჭურმა უახლესი ქართული ისტორიაც დაწერა. ის საქართველოდან პირველი სპორტსმენია, რომელმაც პარალიმპიურ თამაშებზე მედლის მოპოვება შეძლო. გასულ წელს მსოფლიო სპორტში ძალიან აქტუალური იყო დოპინგ სკანდალები, რომელთა გამოც რიოს ოლიმპიადა ასობით სპორტსმენს გამოატოვებინეს. საერთაშორისო ანტიდოპინგური სააგენტოს ინიციატივით თავიდან გადაისინჯა წინა რამდენიმე ოლიმპიადის დოპინგ ტესტები და უამრავი დისკვალიფიკაციის ცნობაც გავრცელდა. საბედნიეროდ ამ სკანდალით ქართულ სპორტს არაფერი დაკრებია, პირიქით 200 სიხარულო ამბავი მივიღეთ. პეკინის 2008 წლის ოლიმპიური თამაშების მონაწილე ძალოსან არსენ კასაბიევს და თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გიორგი გოქშელიძეს ვერცხლის მედლები გადაეცემათ. ორივე მასზე წინმყოფი სპორტსმენების მიერ აკრძალული პრეპარატების მოხმარების გამო იხეირა. სპორტის გუნდური სახეობებიდან ბოლო წლების მსგავსად ისევ რაგბი და კალათბურთი უნდა გამოვარჩიოთ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა ტრადიციული ტურნირის 1000-ის იოლად მოგების შემდეგ საფხულში ოკეანეთის ტურნირზე ბრწყინვალედ ითამაშა. მოუგო ტონგასა და ფიჯის ნაკრებებს ფრედ და ასრულა შეხვედრა სამუასთან. საშემოდგომო ტესტები კი ბორჯღალოსნებისთვის ისეთი შთამბეჭდავი ვეღარ გამოდგა. მართალია რევანში აუღეს სამუას, მაგრამ დამარცხდნენ შინ იაპონიასთან და სტუმრად შოტლანდიასთან.
ნორმალურად ნაყოფიერი წელი იყო საერთოდ. უკეთესი ჩელა ჩვენება ყოფილიყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უარესიც შეიძლება და რადაც შეიძლება. არა, კარგი წელი მთლიანობაში განსაკუთრებით გამოყოფდი ზაფხულის ჩვენ ტურნეს ოკეანეთში, რომელმაც ჩვენი გულშემატკივრების მოთხოვნა ბევრად დახვეწა და ბევრად უფრო მომთხოვნი გაგხატა ჩვენს მიმართ. ჩვენს განაცხადი გავაკეთეთ გაცნობით უფრო თამამი, რომელიც აქამდე არ ქონია ასეთი განაცხადი გაკეთებული და ნაკრებისგან მეცელოდება უკვე გულშემატკივრები, ჩვენც უფრო მეტად მობილიზებულები ვართ. შემოდგომის ტურნე ისეთივე წარმატებული, როგორც ზაფხულის იყო არ იყო, თუმცა მთლიანობაში იყო საკმაოდ ნორმალური, გვაჩვენა ის ნაკლოვანებები, რომელზეც სამუშაო გვაქვს და ისიც გვაჩვენა, რომ სწორი უნდა ყოფილიყო.
ასე შეაფასა 2016 წელი საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გოჩა სვანიძემ. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ზედიზედ მეოთხედ გავიდა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. შესარჩევ ციკლში ქართველმა კალათბურთელებმა ჯგუფში მონტენეგროს, სლოვაკეთისა და ალბანეთის ნაკრებებს აჯობეს. აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ზაზა ფაჩულიას ტრანსფერიც. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა NBA-ის ერთ-ერთ უძლიერეს კლუბთან, Golden State-თან გააფორმა კონტრაქტი და საჩემპიონო შემართული კლუბის სასტარტო ხუთეულის წევრია. ქართული ფეხბურთისთვის წინა წლების მსგავსად 2016-ც წარუმატებელი გამოდგა. საკლუბო ევროტურნირებს საქართველოს მოწინავე კლუბები ისევ საკვალიფიკაციო რაუნდიდან გამოეთიშნენ. ეროვნული ნაკრების ანგარიშზე კი მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში გამართულ 4 თამაშში მხოლოდ 2 ქულაა. თუმცა 2016-ში ერთი საოცარი გამარჯვებით გულშემატკივრები ფეხბურთელებმაც გაახარეს. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, გააოცეს. 8 ივნისს საქართველოს ნაკრები ევროპის მოქმედ ჩემპიონს ესპანეთს სტუმრად დაუპირისპირდა და ყველასთვის მოულოდნელად 1-0 დაამარცხა. სეზონი მიიწურა და ახლა ყველაზე აქტუალური შედეგების შეჯამება და სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულების გამოვლენაა. თითქმის ყველა გამოკითხვაში წლის საუკეთესო სპორტსმენის ტიტული ლაშა ტალახაძემ მოიპოვა, მათ შორის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ვერსიითაც. რადიო თავისუფლებისთვის 2016 წელი სპორტის მინისტრმა დარიელ ხეჩიკაშვილმაც შეაჯამა.
სასახად შეგვილია 2016 წელს შევაფასოთ, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული. 840 მედალზე მეტი მოიპოვეთ, მათ შორის 300 მედალი იყო ოქროსი და საქართველოს გიმნი აჟღერდა. ყავს ოლიმპიური ჩემპიონები, მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონები სხვადასხვა სახლში. ყველა ქვეყანა იამაღებს და ამ შედეგით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, კიდე ბევრი შეგვილია, რომ უფრო წარმატებულები ვიყოთ. ამისთვის არის საჭირო, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს გადაჭერა, თანადგომა, ერთიანობა. მე ვფიქრობ, ესეთი თანადგომა უფრო გააძლიერებს ქართულ სპორტს, ჩვენ ქვეყანას, მინდა ყველას მიულოცო ეს წარმატება და ყველას დამბეჯობა ახალწელი მიულოცო და დარწმუნებულად ჩვენ ქვეყანა ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული იქნება და მათ შორის რა თქმა უნდა სპორტში.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს, რომ საერთოდ 16 წუთია თბილისის დრო და ჩავაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. მასალა გვაქვს აჭარიდან, აქცია გამართა ბათუმში თურქეთის საკონსულოსთან სამგზავრო ავტობუსების მძღოლების საზღვრის გადაკვეთის პროცესში არსებულ დაბრკოლებებზე საუბრობენ. მათი თქმით, პრობლემები მხოლოდ ქართულ მძღოლებს ექმნებათ. აქციის მონაწილეებს თურქეთის გენერალური კონსული შეხვდა და საკითხის გარკვევას დაპირდა. ბაჩუ გურაბაიძე მუშაობდა ამ თემაზე და ჩვენ შეგვიძლია მის მიერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ ახლა.
თურქეთის მიმართულებით მოძრავი სამგზავრო ავტობუსების მძღოლებმა საკონსულოსთან მორიგი აქცია გამართეს. ისინი თურქულ მხარეს საზღვრის გადაკვეთის პროცესში დაბრკოლებების ხელმურად შექმნაში ადანაშაულებენ. ამბობენ, რომ მგზავრებთან ერთად რიგში დგომა საათობით უხდებათ. მათი განმარტებით, თურქულმა მხარემ რამდენიმე კვირის წინ ავტოსადგომ მიგახსნა, სადაც შესვლა ყველა მძღოლისთვის სავალდებულო გახდა და მათ აიძულებენ პარკირებისთვის 25 ლირა გადაიხადონ. ადგილი აქვს ქრთამის აღების ფაქტებსაც. აქციის მონაწილეები ირწმუნებიან, რომ მსგავს პრობლემურ სიტუაციაში მხოლოდ ქართველი მძღოლები არიან.
მეუბნებიან, მგზავრები დაცალეთ, მოდით და პარკში დადექით რიქში. თურქეთის ავტობუსები მოდიან, არავითარი გადაცხდომა არაფერი, პირდაპირ გამოდიან, საბუთს აქვს თავისი ნომერი. ნომრით რომ მივდივართ იქანე, მეუბნებიან, შევსებულიაო ეს ნომერიო და არ გადაიხდეს. როცა ჩაუდებ 10 ლირას, მაშინ ეს იხსნება და გავდივართ ჩვეულებრივად.
მე ვთხოვე კონსულს, რომ ორივე მხარემ, თურქეთის და საქართველოს მხარემ, შეთანხმდნენ როგორმე და ხო შეიძლება ერთხელ და სამუდამოდ საზღვარზე და საბაჟოზე დამყარდეს ისეთი წესრიგი, რომ ადამიანური დამოკიდებულება იყოს როგორც საქართველოს, ისე თურქეთის მოქალაქეების მიმართ.
აქციის მონაწილეები ბათუმში თურქეთის კონსულმა მიიღო. იასინ თემისგანი მძღოლებს ხოფის გამგებელთან დაკავშირებას და საკითხის გარკვევას დაპირდა.
ცოტა ხნის წინ ხოფის გამგეობამ გააკეთა ავტოსადგომი იმისთვის, რომ სარფის საბაჟოზე მოძრაობა განიტვირთოს. ყველა სატრანსპორტო საშუალება ვალდებულია შევიდეს ავტოსადგომზე და აიღოს რიგის ნომერი. სამგზავრო ავტობუსებს ეს არ ეხებათ. როგორც მძღოლები ამბობენ, პრაქტიკაში ეს წესი სათანადოდ არ ხორციელდება. რაც შეეხება ქრთამს, ეს კანონდარღვევაა, თუმცა ჩვენ გვჭირდება მეტი მტკიცებულება, რომ რეაგირება მოახდინოთ.
ბათუმში თურქეთის გენერალურმა კონსულმა განცხადება სარფის საბაჟო კამშე პუნქტზე ქვეითა შეფერხებულ მიმოსვლაზეც გააკეთა. იასინ თემისკანის განმარტებით თურქულ მხარეს არსებობს როგორც კადრების, ასევე ტერიტორიის სიმცირის პრობლემა, რაც გადამსვლელთა რიგებს იწვევს. კონსულის თქმით, ბოლო დროს თურქეთში მომხდარი ინციდენტების გამო საბაჟო კონტროლის გამკაცრებულია, რაც სიტუაციას კიდევ უფრო ართულებს.
თურქულ მხარეს სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე მებაჟეების გარდა ტერიტორიის სიმცირის პრობლემაც აქვს, რაც გამტარუნარიანობის კუთხით შეფერხებებს იწვევს. ახლო მომავალში მოხდება აღნიშნული სიფრთხის გაფართოება და მებაჟეების დამატება, რაც აღნიშნული პრობლემის გადაჭრას უზრუნველყოფს.
სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის თურქეთის მხარეს სარეკონსტრუქციო სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დაიწყება. განცხადება საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა თურქეთის საბაჟო საკითხთა და ვაჭრობის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ნოდარ ხადურის თქმით, ორ ქვეყანას შორის ავტორიზებული ოპერატორების ინსტიტუტი ამოქმედდება. ხელი მოეწერა თანამშრომლობის ფარგლებში სამოქმედო გეგმის ოქმს და ასევე დეკლარაციას ორი ქვეყნის საბაჟო უწყებებს შორის არსებული თანამშრომლობის შესახებ.
ჩვენ შეთანხმებული ვართ, რომ სამივე საბაჟო გამშვე პუნქტზე ერთობლივი მართვა გვექნება. ეს ნიშნავს, რომ ავტომანქანები და მგზავრების შემოწმება განხორციელდება მხოლოდ ერთ მათგანზე, ანუ ერთობლივად განვახორციელებთ ინფორმაციას გავცვლით ელექტრონულად, რაც დააჩქარებს ტრანზიტს. ამას საქართველოსათვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
თურქეთის მიმართულებით მოძრავი სამგზავრო ავტობუსების მძღოლებმა მსგავსი მოთხოვნით თურქეთის საკონსულოსთან არაერთი აქცია გამართეს.
Whatever it takes, you deserve a
Carmen Hendrix usmendit, aruc Jimi Hendrix sar mgonia, vinme iqos, imitor musikalurat zalyan didi.
Gemen sechumebareba, sheizleba ragatsa iro amboba kholme is Kanadidan aris da saidan ragatsa da sva da sva shto vart, ai ragatsa egre iqos.
Shoreuli bizashvili.
Ara, ai egets ara, ai kvari ro ragatsa tobda emtkhova, Argentina sa da sadgatsashi.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. როგორია პარტიებისა და ქუთაისის მაჟორიტარობის კანდიდატების ხედვა ქვეყნის ეკონომიკური გაჯასაღების მიმართულებით, რა სწულია პრიორიტეტად ისინი, მოვისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
რა იგულისხმება ფრაზაში კარგი ეკონომიკური პროგრამა, რა სწულიან პოლიტიკური პარტიები პრიორიტეტად და რა გზით აპირებენ იმძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორებას, რომლის წინაშეც მთელი საქართველოსა და მათ შორის ქუთაისის მაცხოვრებელთა გარკვეული ნაწილი დგას. ქართული ოცნების ნომერ 59 ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი კობან არჩემაშვილი პარტიის მიერ შეთავაზებულ ეკონომიკურ პროგრამას უალტერნატივოდ მიიჩნევს და იმ 4 პუნქტიან გეგმაზე საუბრობს, რომელშიც გაერთიანებული იქნება განათლება, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ღია მართლობა და ჯანმრთელობის დაცვა.
აი ჩვენი ეკონომიკური პროგრამის ძირითადი საკუთხები არის 4 პუნქტიანი გეგმა. ეს 4 პუნქტიანი გეგმა ითვალისწინებს პირველ რიგში ეს არის განათლება, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ღია მართლობა, ჯანმრთელობის დაცვა. ჩვენი ბიუჯეტი წელსაც იგეგმება იმგვარად, რომ ყველა სოციალურ პროექტს უპასუხებს და არა მარტო უპასუხებს, ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სოციალურად უმწეოებზე 2017 წლიდან, ესე იგი 300 ყველაზე ხშირად დასახელებული და გამოყენებადი მედიკამენტი იყოს უფასო.
სამუშაო ადგილების შექმნა და დასაქმება, გადასახადების შემცირება, ეს არის ის ძირითადი პრიორიტეტები, რაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ეკონომიკური განვითარების გეგმაში ერთ-ერთ ძირითად ადგილს იკავებს. ნომერ 59 ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი გიგი წერეთელი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ უნდა უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რის წინაშე ქვეყანა დგას.
ჩვენი ეკონომიკური პროგრამა პირველ რიგში გათვლილია იმაზე, რომ შეპასუხოთ იმ გამოწვევებს, რაც არის საქართველოში, ეს არის სამუშაო ადგილები. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ვთვლით, რომ და შეონცირდეთ გადასახადები და ამის პრაქტიკა გვაქვს. წინა პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვახორციელებდით მნიშვნელოვან რეფორმას, სწორედ გადასახადების შემცირებით დაიწყეთ და მივიღეთ კარგი ეფექტი, ამიტომ ახლა ვფიქრობ, რომ გადასახადის შემცირება, შორის საშემოსავლო გადასახადი, მცირე მეწარმეებისთვის გაუქმდება მოგების გადასახადი, მცირედ საერთოდ განთავისუფლდებიან გადასახადებიდან ის მეწარმეები, ვინც 250 ლარს მოცულობის ბრუნვა აქვს დღიურად.
უსუფაშვილი რესპუბლიკელების მაჟორიტარობის კანდიდატი 52 საარჩევნო ოლქში ნატო ქათამაძე ამბობს, რომ პირველი რიგის ამოცანა სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც ოჯახებს შემოსავალ შეუქმნის, ამით კი ეკონომიკური მდგომარეობა გაძლიერდება.
ჩვენ უნდა შევძლოთ, რაც შეიძლება მეტად შეუწყო ხელი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება. ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში ჩადებულია, რომ დამწყები მეწარმეებისათვის იქნება 60 მილიონი ლარი, რომ ეს იქნება მხოლოდ რეგიონების განვითარებისათვის და არა დიდი ქალაქების მცირე მეწარმეებს და საშუალო მეწარმეებს, რომელსაც უნდათ ხელშეწყო, ამისთვის არ უკვე 200 მილიონი, რომელიც სწორედ უკვე 3 თვეში ერთხელ, 4 თვეში ერთხელ ჩატარდება კონკურსი და ამ მცირე მეწარმეებს უკვე არსებობს, რომელსაც უჭირს არსებობა შეუწყობს ხელს.
შესრულებენ თუ არა პარტიისა და პირად საარჩევნო პროგრამებში ასახულ ეკონომიკის პრიორიტეტულ მუხლებს არჩევნების შემთხვევაში პარლამენტში არჩეული დეპუტატები, ეს მომდევნო 4 წლის მანძილზე განვითარებულ მოვლენებზე აისახება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Young, the odds are there to be. You win a while, and then it's done. it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. You lose your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. You ditch it all to stay alive. A thousand kisses deep. Summer now, it's real. A thousand kisses deep.
Ქუთაისიდან გადავდივართ სამეგრელოში, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში მდებარე კომპაქტური განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილების საცხოვრებელი პირობებით დაინტერესდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით იწულებით გადაადგილებულ პირებს დღემდე მძიმე პირობებში უწევთ ცხოვრება. ამასართულად მიმდინარეობს ამ ადამიანების სოციალურ ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესი. თეშონია მუშაობდა ამ თემაზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმენთ ახლა.
ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ცნობით იძულებით გადაადგილებულ პირებს განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში უწევთ ცხოვრება ზუგდიდში, ეგრეთ წოდებულ ფაიფურის და ვექტორის დასახლებებში, წალენჯიხაში, ეგრეთ წოდებულ ზღვაიას და ფოცხოეწარის დასახლებებში, სენაკში, სანატორიუმ კოლხიდას და ხობში, ასევე კოლხიდას დასახლებებში. ორგანიზაციის ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორის არჩილ თოდუას თქმით, გარდა იმისა, რომ ამ დასახლებებში ამორტიზებულია კედლები, იატაკი და სახურავი, ხშირად ჯამთელობისთვის საშიში პირობები ექმნება დევნილებს მოუწესრიგებელი კანალიზაციისა და წყალგაყვანილობების მიზეზებით. ეს ინფორმაცია არჩილ თოდუამ მათი ორგანიზაციის მიერ დევნილების საცხოვრებელი პირობების შესახებ მომზადებული კვლევის პრეზენტაციაზე ჟურნალისტებს და დაინტერესებულ პირებს
რუდგინა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პროექტი გაკეთდა განსახლების კუთხით დევნილების, დღეს ჩვენ ჯერ კიდევ ყავს ძალიან ბევრი დევნილი, რომელსაც უმძიმეს პირობებში უწევს ცხოვრება. ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ ან უფრო ფართო მასშტაბით განახორციელოს ძალიან განსახლების პროექტები და ამავე დროს ისინი უზრუნველყოს საუცლებელი საარსებო წყაროებით.
ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად კვლევის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ჩამოთვლილი ავარიული დასახლებების მცხოვრებლები, სახალხო დამცველის ოფისის, მერის, გამგეობის და ტოლთა სამმართველოს წარმომადგენლები. შეხვედრაზე ფაიფურის დასახლებაში მცხოვრებმა დევნილმა აღნიშნა, რომ საცხოვრებელ პირობებზე პირდაპირ მიუთითებს დასახლების სახელწოდება კარავის კოლექტიური ცენტრი, რომელიც ყოფილი საკომეურნეო ბაზრის შენობაშია განთავსებული. დევნილების განმარტებით ვითარებას ამძიმებს ამ ჩასახლებაში ონკანის წყლის დაბალი ხარისხი, რომელიც ხშირად მღრია და სასმელად უვარგისია. იდენტურ პრობლემებზე ისაუბრეს სხვა ჩასახლებებში მცხოვრებმა დევნილებმა. დევნილთა სამმართველო ზუგდიდის ოფისის წარმომადგენლის თქმით, ზუგდიდში უკვე მიმდინარეობს კორპუსის მშენებლობები, სადაც ჩასახლდებიან მძიმე პირობებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები. თავის მხრივ დევნილებმა განაცხადეს, რომ არც ეს სისტემა მოწესრიგებული, რადგან ბევრმა მძიმე მდგომარეობაში მყოფმა ოჯახმა სახელმწიფოსგან დაფინანსებაც ვერ მიიღო. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
8:53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ესეთი იყო ამბები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე. იმ შემთხვევაში თუ მოუსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას და რადიო თავისუფლებას, რეგიონის ამბები შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე. გარდა ამისა, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ტრადიციულად თამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზიას საუბარი, შეგიძლიათ დარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. თუ იქნებით პირველი, დათან სწორი პასუხის ავტორით საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ვიქტორიაში ამერიკელი მსახიობი, პროდიუსერი და სცენარისტი, ოსკარისა და ოქროს გლობუსის პრემიის ლაურეატი როგორც სცენარისტი. პირველი როლი კინოში შეასრულა 1998 წელს რომანტიკულ კომედიაში მისტიური პიცა. იმ დროს მსახიობი მხოლოდ 17 წლის იყო. 1992 წელს როლი მიიღო ფილმში „სასკოლო კავშირები“. იმავე წელს საყურადღებოდა მნიშვნელოვანი როლი მიიღო ფილმში „ჯერონიმო ამერიკული ლეგენდა“, სადაც მასთან ერთად ითამაშეს სხვა ჰოლივუდის ვარსკვლავებმაც. 1999 წელს ასევე მონაწილეობას იღებს კემი სმიტის ფილმში „დოგმა“. მნიშვნელოვანი არის უკვე მისი შემდეგი პერიოდი. მნიშვნელოვანი იყო ტრილოგია ჯეისონ ბონზე. ეს იყო ბონის იდენტიფიკაცია 2002 წელს, ბონის უპირატესობა 2004 წელს გამოშვებული ფილმი და ბონის უნიმატომი 2007 წელს, სადაც მან შეასრულა ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ყოფილი თანამშრომლის როლი, რომელსაც მეხსიერება აქვს დაკარგული. ბოლო წლებში ძალიან ბევრი ფილმი გამოვიდა მისი მონაწილეობით, მაგრამ ალბათ ყველაზე ესეთი განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი შეიძლება მის კარიერაში იყო 2015 წელს გამოშვებული მარსელი ან მარსიანელი, სადაც ის მთავარ როლს თამაშობს ასევე ამ ფილმში. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით რომ მსახიობზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327-ზე. მე შეგახსენებთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და დათასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. თუ პირველი მინიშნებიდან ვერ მიხვდებით რომ მსახიობზე საუბარი, გულდი არ დაგწყდეთ 9:00-დან 10:00-მდე, რიგით მეორე მინიშნებასაც გეტყვით.
Ninguna.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმსმენელებს, ვინც მანამდე ოსმენა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 9 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული და თორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი კოჩა ლეჟავა გახლავთ.
Stood still on a highway, I saw a woman by the side of the road, with a face that I knew like my own, reflected in my window. Well, she walked up to my quarter light, and she bent down real slow. A fearful pressure paralyzed me in my shadows. She said, son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave. I said, Mama, I come to the valley of the rich, myself to sell. She said, son, this is the road to hell.
what goes down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upward dream about freeway. Oh no, this is the road. This is the road. This is the road to hell.
Გაცემას ვაგრძელებთ ირინა გურულთან ერთად, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ირინა და გისმენთ.
ვისაუბრებთ აგროდაზღვევაზე საქართველოში. დღევანდელი მონაცემებით საქართველოს 300,000 ფერმერიდან აგროდაზღვევით 16,000-მდე ადამიანი სარგებლობს. მთლიანობაში აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამას ფერმერების მხოლოდ 5% იყენებს. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ცნობით 2016 წელს შედარებით აგროდაზღვევით 5,000 ბენეფიციარით მეტი სარგებლობდა. ბენეფიციარების შემცირება კი სახელმწიფო სუბსიდიის კლებამ გამოიწვია, თუმცა მიზეზებს შორის ექსპერტები აგროდაზღვევის შესახებ ფერმერების ინფორმირებულობის დაბალ დონეს და ზარალის შეფასების სისტემის გაუმართავობაზე ცაუბრობენ. აგროდაზღვევის პროგრამა შეგახსენებთ, რომ 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და მიზნად ისახავდა აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას, აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნებას და რისკების შემცირებას. პროგრამის განმახორციელებელი დღესაც სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოა და პროგრამის განხორციელების მიზნით სააგენტო აფორმებს ხელშეკრულებებს საქართველოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით ლიცენზირებულ შესაბამის სადაზღვეო კომპანიებთან. აღნიშნული ხელშეკრულებების საფუძველზე ახდენ სადაზღვეო პრემიის სუბსიდირებას და მათ მონიტორინგს. დაინტერესებულ ბენეფიციარებს სადაზღვეო პოლისის შეძენა შეუძლიათ საქართველოში მოქმედ 5 სადაზღვეო კომპანიაში დღის მდგომარეობით: ალდაგი, GPI ჰოლდინგი, ICI ჯგუფი, RD ჯგუფი და უნისონი. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სადაზღვეო პოლისი ფარავს შემდეგ სადაზღვეო რისკებს: სეტყვა, ჭარბი ნალექი, ქარიშხალი, საშემოდგომო ყინვა, მხოლოდ ციტრუსოვანი კულტურებისთვის. 1 სექტემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში მოქმედებს აგროდაზღვევა. 2016 წელს განხორციელებული ცვლილებების თანახმად ბენეფიციარ შეუძლია დაზღვევოს 5 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი. მარცვლეული კულტურის შემთხვევაში 30 ჰექტრამდე იზრდება ეს ლიმიტი. თითეული დამზღვევის 70%-იან თანადაფინანსებას მიიღებს პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა კულტურაზე, ხოლო ვაზზე 50%. მიწის ნაკვეთის საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის შემთხვევაში ან უკვე არსებული საკადასტრო კოდით დაზღვევისას თანადაფინანსება არსებულზე 10% მეტი იქნება. 2016 წელს იმოქმედებს მინიმალური და მაქსიმალური სადაზღვევო ტარიფები. ხელისუფლებაში ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული ცვლილება ხელშეუწყობს სადაზღვევო კომპანიებს შორის კონკურენციის ამაღლებას და მათი მხრიდან სადაზღვევო რისკების სწორად შეფასებას. ეკონომიკაში მიმდინარე სხვა რამდენიმე სიახლეს გადავავლოთ თვალი. საქართველოს რკინიგზასა და ქართულ-ჩინურ კომპანიას შორის ერთობლივი ქარხნის მშენებლობაზე დღეს წინარე ხელშეკრულება გაფორმდა. ხელშეკრულება სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის ქარხნის მშენებლობას ითვალისწინებს. პროექტის ფარგლებში 20 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. ქართველი ექსპორტიორების ნაწილი აზერბაიჯანში საიმპორტო გადასახადის ზრდის გამო შემოსავლების შემცირებას პროგნოზირებს. ნაწილისთვის კი მეზობელი ქვეყნის მთავრობის მიერ დაწესებული საგადასახადო ტვირთი უმნიშვნელო იქნება. როგორც ცნობილია, აზერბაიჯანი ზოგიერთი სახეობის პროდუქციის იმპორტზე საბაჟო განაკვეთებს ორი წლით ზრდის. აღნიშნული ინფორმაცია აზერბაიჯანულმა გამოცემამ გავრცელა. პირველ რიგში შეზღუდვა შეეხება ხორც პროდუქტებს, ფრინველის ხორცს, კვერცხს, ხილს, ბოსტნეულს, ხილს, წვენებს, ალკოჰოლურ და უალკოჰოლო სასმელებს, მათ შორის მინერალურ წყლებს, ასევე საშენ მასალას, ბეტონს, ცემენტს, აფსეს, აგურს და კერამიკას. დაახლოებით ერთ თვეში დაიწყება სარფის საბაჟო პუნქტის მოდერნიზება და განახლდება თურქეთის მხრიდან. ამის შესახებ თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, გამოცხადებული იყო ტენდერი, რომელიც უკვე დასრულდა და მალე დაიწყება მშენებლობა. ის ასევე შეეხო ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტს და განაცხადა, რომ მისი განხორციელება ხელს შეუწყობს აბრეშუმის გზის პროექტის განახლებას, რაც მნიშვნელოვანია რეგიონში არსებული სხვა ქვეყნებისთვისაც.
მადლობა ირინა, ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. 9:10 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ ვაგზელებთ გადაცემას თავისუფლების დილას. ახლა შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
I'm in love with you, well, all right. Okay, you win. Baby, what can I do? I'll do anything you say. It's just got to be that way.
Well, all right. Okay, you win. I'm in love with you, all right.
Tell me.
Okay, you win. Baby, what can I do? Anything you say, I'll do.
All right.
As long as it's me and you.
Well, if you put it that way, the first thing in the morning, you gotta wake me with a kiss. You gotta make up for all the loving you have made me miss.
Well, all right.
Now that's more like
it. Okay, you win.
I hear you talking.
I'm in love with you.
All right. Okay, you win. Baby, what can I do?
I'll do anything, anything you say.
It's just got to be that way. Let's dance.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქუია, ჩვენს გადაცემას თუმართან ერთად ვაგრძელებთ. ეთერს ერეკლე ურუშაძეა, ჩვენთან ერთად სამოქალაქო აქტივისტი. დიდი მადლობა ერეკლე ჩვენთან მოსვლისთვის. ბოლო დღეების განმავლობაში ინტერნეტი დაიპყრო ერთმა ჰეშტეგმა, ერთად ყველაფერს შევძლებ და შეძლება შეხებოდა იპოდრომის ტერიტორიას, ძველი იპოდრომის ტერიტორიას. მოქალაქეები ითხოვდნენ და ითხოვენ კიდეც მანიფესტში, ზე მაგალითად დევს პეტიცია, რომელსაც საკმაოდ ბევრი ადამიანი აწერს ხელს, რომ იპოდრომი გადაიქცეს ცენტრალ პარკად და თბილის ქონდეს ისეთი კარგი პარკი, როგორც მაგალითად ცენტრალ პარკია. ესეთი მოთხოვნები პრინციპში ახალი არ არის, პერიოდულად ჩდება ხოლმე სხვადასხვა სივრცის შესახებ კეთილი სურვილები, თუმცა მერე გაგრძელებას კარგად ვეღარ ვატევდებს თვალს, იმიტომ რომ ან აღარ არის, ან პეტიცია, პეტიციად რჩება ჰეშტეგი ჰეშტეგად. საინტერესოა საზოგადოდ, არა და მეორეს მხრივ აქტივისტები უფრო და უფრო ძლიერდებიან, ბევრი კომუნა იქნება და ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცა მწვანე საკითხებს ან ურბანულ საკითხებს დღის წესრიგში მოქალაქეები ნაკლებად აყენებენ. რამდენად ორგანიზებულია ეს მოთხოვნები, რამდენად ერთმანეთთან კავშირშია და როგორი უნდა იყოს ის, რომ მართლაც ჰქონდეს ცენტრალ პარკი თბილისში, არ რაღაცა მშენებლობა შევაჩეროთ, პარკები გამწვანდეს და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა. კონკრეტულ კამპანიას რაც შეეხება, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, ანუ არ ვიცი ვინ არის ამ კამპანიის ინიციატორი. იდეა თავისთავად რა თქმა უნდა კარგია, რაც მეტი პარკი მით უკეთესი. ამ კონკრეტულ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე და ვისაუბროთ ზოგადად რას კონტექსტზე და მთლიან სიტუაციაზე, რომ იპოდრომს რაც შეეხება, პრინციპში პარკი იქ უკვე არის, იმ ნაწილში ამ ყოფილი იპოდრომის, რომელიც გადაურჩა განაშენიანებას, რადგან სამწუხაროდ განაპირა ნაწილები ვერ გადაურჩა და უკვე აღარ არის სარეკრეაციო ზონად გამწვანებული ტერიტორია და არის საცხოვრებელი სახლები. იპოდრომის ტერიტორია საერთოდ კარგი მაგალითია, თუ რა მძიმე შედეგები მოაქვს ამ საჯარო სივრცეების პრივატიზაციას. დამრომ ნაწილი 90-იან წლებში, ნაწილი 2000-იან წლებში გადავიდა კერძო საკუთრებაში და ცხადია, რომ 99%-ში შემთხვევების გამწვანებული ტერიტორიის, ქალაქში გამწვანებული ტერიტორიის პრივატიზაცია ნიშნავს მის გაქრობას საბოლოოდ. ეს ცენტრალური ნაწილი იპოდრომის შემორჩენილია ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში და პარკი არის პრაქტიკულად, გაშენება პარკის, მე არ ვფიქრობ, რომ პარკის გაშენება საჭირო, იმიტომ რომ ის პარკი უკვე არის იქ და ადამიანებმა აითვისეს და შეიძლება სარგებლობენ ამ ტერიტორიაზე.
კეთან საკმაოდ დათვრთულია რაღაც, რომ გაივლი მზიანა, მით საკმაოდ ბევრი
სპეკტაქტიობა და ხო, პოზიტიურად განსხვავდება ბევრი გაშენებული პარკისგან თბილისში თა ბოლო პერიოდში გაშენებული სკვერისგან, იმით რომ უფრო გავს აი ევროპული ქალაქების ასეთ გამწვანებულ ტერიტორიებს, არის ღია მწვანე სივრცე, ნაკლები არის ქვა, ბეტონი, ასფალტი და ასე შემდეგ, რაც ძალიან დომინირებს თბილისის ბოლო მე ვიტყვი ალბათ ბოლო 10 წლის მანძილზე რეაბილიტირებულ პარკებში თუ სკვერებში. ამიტომ მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის და მთავარი მიზანი უნდა იყოს სამართლებრივი გარანტიების შექმნა იმისთვის, რომ ეს ტერიტორია დარჩეს ისეთი, როგორც არის დღეს, იყოს პარკი და აქ შეიძლება სამართლებრივი გარანტიების შექმნაზე საუბარი. ეს არის ჩემს აზრით მნიშვნელოვანი და არა ის, რომ რაღაცა გაშენდეს, იმიტომ რომ პარკი უკვე გვაქვს.
თუმცა ისევ იპოდრომის ტერიტორიაზე თუ ვისაუბრებთ, ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს კერძო საკუთრება, მისი ნაწილი და როგორ უნდა იყოს ის მოქალაქეების საკუთრება, ცოტა რთული წარმოსადგენია, ნუ გარდა იმისა, რომ დადიან სარგებლობენ და ასე შემდეგ.
ხო, ეს არის პრობლემა, ანუ ამიტომაც თავიდანვე მე დავიწყე, რომ იპოდრომი, მთლიანად ყოფილი იპოდრომი კარგი მაგალითია ამ შემთხვევაში, თუ რა ცუდი შედეგები აქვს ამ ყველაფრის პრივატიზაციის პოლიტიკას, რომელიც ჰქონდა, ახლა იმედია რომ აღარ არისო, თქოს შეიცვალა და მას შეგვიძლია ვისაუბროთ, როგორ შეიცვალა პოლიტიკოსების დამოკიდებულებაც და უბრალოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოების დამოკიდებულება. მართლაც ეს ცენტრალური ტერიტორია ციპოდრომის ისე როგორც დანარჩენი ტერიტორია არის კერძო საკუთრება და ეს პრობლემა, იმიტომ რომ შეიძლება ბოლოს შემოღობოს იმ კერძო საკუთრებას და არავინ არ შეუშვას შიგნით. თუმცა ბერკეტები, გავლენისა ბერკეტები საზოგადოებას აქვს თავისი არჩეული ხელისუფლების საშუალებით, რადგან მშენებლობას არეგულირებს შესაბამის კანონმდებლობა თბილისში და მანამ სანამ ამ ტერიტორიას აქვს სარეკრეაციო ზონის სტატუსი, იქ მაგალითად საცხოვრებელი სახლი ვერ აშენდება, თუ კი ქალაქის ხელისუფლებამ არ მიიღო გადაწყვეტილება და არ შეუცვალა ზონალური სტატუსი მაგალითად, ხო? საფრთხე არის, რომ რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, თუ ვინ არის ამ ტერიტორიის მფლობელი, საკმაოდ ადვილი წარმოსადგენია, რომ ხელისუფლება
სურვილის შემთხვევაში
შეუძლია. ხო, ის სურვილის შემთხვევაში. ამიტომ ამ შემთხვევაში ამ თვალსაზრისით კამპანია შეიძლება მართლაც მნიშვნელოვანი და სასარგებლო იყოს, რომ ანუ როგორც პრევენციის საშუალება, იმის დემონსტრირება, რომ საზოგადოებრივი აზრი მოითხოვს აქ პარკის არსებობას და ამიტომ არ გადადგათ რაღაც საპირისპირო ნაბიჯი. მაგრამ ზოგადად აი თქვენ რითიც დაიწყეთ კონტექსტზე თუ ვისაუბრებთ, მორიგი ინდიკატორია ეს კონკრეტული შემთხვევა იმისი, თუ როგორ შეიცვალა მაინც საზოგადოებრივი აზრი. ფაქტია, რომ დღეს ვარ სხვა სიტუაციაში, ვიდრე ვიყავით 5-10 წლის წინ, როდესაც გაბატონებული
ორის გადარჩენას ორი კაცი ეთქოდა.
ხო, ანუ ხო, გაბატონებული რაღაც რიტორიკა თუ დისკურსი, მაშინ იყო ასეთი, რომ ქალაქს ჭირდება ინვესტიცია, ქალაქს ჭირდება საწოლები, ქალაქს ჭირდება გზები რაღაცა და ეს პარკები მეათე ხარისხოვანი იყო. დღეს ამ სამოქალაქო აქტივიზმმა, რომელიც ნუ ალბათ ბოლოს 3-4 წელია და რეალ ყველაზე თუ ვისაუბროთ გამწვანებულ ტერიტორიაზე, სამოქალაქო აქტივიზმი სადღაც ბოლოს 3-4 წელია, რაც
ფორმას ეს გარკვეულ
აქტიური აქტივიზმი ბოლოს 3-4 წელია, რაც გვაქვს თბილისში და ამან გამოიღო თქვა ნელ-ნელ რამდენმა საუბარმა ამ მწვანე ხეების და ზოგადად მწვანე ტერიტორიების დასვის აუცილებლობაზე. ეს შედეგი მართლაც გამოიღო, რომ ცნობიერება ამაღლდა, საზოგადოება უფრო აქტიური გახდა, უფრო მგზნობიარე გახდა და პოლიტიკოსებიც შეიძლება თქვათ სულყოფილად არა, მაგრამ ამაზე რეაგირებენ. ის რომ საარჩევნო კამპანიებში ხშირად უფრო და უფრო ხშირად არის საუბარი ამ რაღაც გამწვანებაზე, მილიონ ხეზე და მსგავს რაღაცებზე, რაც არ უნდა არარეალისტური და გულუბრყვილო იყოს ზოგიერთი ეს პროგრამა. ეს მაინც იმის მაჩვენებელია, რომ პოლიტიკოსებიც ესაც კურსი იცვალა.
აი ერეკლე, ამაზე უნდა მეკითხები თუმეტეს ეხლა ჩვენ ისე წინა საარჩევნო პერიოდში ვიმყოფებით, რაღაც 2 დღეა სულ რაღაც დარჩენილი არჩევნებამდე და მნიშვნელოვანია ის, რამდენად ესმით პოლიტიკოსებს ხალხის ხმა, თუნდაც აქტივისტების ხმა, იგივე მწვანე საფართან დაკავშირებით. ხო, ეს მილიონი ხე ყბადაღებული ფაქტია, რომ იყო დღის წესრიგში, მე რამდენი დაირგოდა იქ და რამდენი გადარჩა, მეორე საკითხია, მაგრამ ნუ გადაწყვიტეს, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი, შეიძლება ყოფილიყო მნიშვნელოვანი გზავნილი ხალხისთვის, რასაც მათი გული შეიძლება მოეკო. ხო, მეორე მხრივ, აი მაგალითად რამდენიმე დღის წინ გააკეთა ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა განცხადება, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში გარემოთ და 80 პარკი და ასე შემდეგ. ცხადია, ისინი აკეთებენ ამ ყველაფერზე აქცენტს და ესმით, რომ ხალხს ჭირდება პარკი, ხე და ასე შემდეგ, თუმცა მეორეა რას აკეთებენ რეალურად, იმიტომ რომ მილიონი ხიდან ბევრს ვერ დავითვლით, ხო? იგივე ის პარკები, რომლებიც რაღაც გარკვეულ მედია საშუალებებმა შეაბოცებს, მაგალითად ონჯის კოდა გუშინ ვრცელი ფოტო ისტორიების შესახებ, თუ როგორ გარემოდა ეს პარკები და იქ ძალიან ძნელია დაინახო ხე ან ხის სათამაშო მაგალითად ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ. ზოგი მათგანი რაღაც მხოლოდ ფსის გულზეა და არადაირი დამცავი ბარიერი არ არის, რომ იქ კომფორტულად იგრძნო თავი, ხო? ანუ ცხადია, მოსახლეობა ზუსტ ინსტრუქციას ვერ მიაყოლებს, რომ მინდა პარკი და ეს პარკი უნდა იყოს ესეთი. რომელიც კარგად ესმით მათვისაც შეუძლიათ ამ ყველაფრის გაკეთება ის, თუ რა ჭირდება ხალხს.
ეს არის ალბათ ამ ეტაპზე ეს არის მთავარი პრობლემა. ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაუდგით, ანუ აზროვნება შევცვალეთ დღეს. მეტნაკლებად კონსენსუსი არის ამაზე და ანუ არავინ აღარ ამბობს, რომ მოდი ხა რაღაც აწოლები გჭირდება და პარკები არ გვინდა. პოლიტიკოსები ხდებიან, რომ ამას ფასი ექნება, მამასი დიდი ფასის გადახდა მოუწევთ ასეთი რამაში და თავ ერიდებიან. მაგრამ მეორე პრობლემა არის, რომ შეიძლება გულწრფელად თუ ალაგულწრფელად ფაქტია, რომ გაიაზრეს და აღიარეს ეს აუცილებლობა, მაგრამ პრაქტიკაში ვაწყდებით იმ პრობლემას, რომ უბრალოდ არიციან როგორ გააკეთონ. ხელისუფლებამ და არა მხოლოდ ერთმა ძალებმა, პოლიტიკოსმა, მთლიანად ამ სტრუქტურამ ჩვენ, რომელიც გვაქვს ბიუროკრატია, ხო, რომელმაც უნდა ეს ყველაფერი მერე საქმეთ გარდაქმნას, ფაქტია, რომ არ იცის ეს როგორ გააკეთოს. არ იცის როგორ დარგოს ხეები, არ იცის როგორ განაახლოს პარკებს, რეაბილიტაციები ყატაღებული სკვერების რაღაც შედეგათაც. როგორც თქვით მართლა ძალიან ძიმე სანახავია ხოლმე ეს სკვერები. ეს
შეხებილ ხრეშს ვიღებ რაღაცა.
ანუ ვიცით რა უნდა გაკეთდეს, მაგრამ როგორ გავაკეთოთ არ ვიცით. ხა ისგივე ეს მილიონი ხეც კარგია, რომ ამაზე გადმოვიდა ხეებზე აქცენტი, მაგრამ ცხადი იყო თავიდანვე, რომ სრულიად არარეალისტური პროგრამა იყო, რომელმაც არასასურველი შედეგები გამოიღო. თვალსაზრისით, რომ იმ სამსახურს, რომელსაც ესევალება, ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურს, მიეცა სრულიად არარეალისტური დავალება, რომ 4 წლის მანძილზე უნდა დაერგო მილიონი ხე. შესაბამისად გაყვეს ეს 4 მილიონი ხე 4 წელიწადზე, გამოვიდა რომ წელიწადში 250,000 უნდა დაერგოთ. ეს ორი შემდეგ ბიუჯეტზე ნუ გამოვიდა, რომ ლარზემეც ვერ იხდიან თვითონ ხის დარგვაში და ნუ ლარად როგორი ხის დარგვა შეიძლება აგერ გვაქვს შედეგი შეგვიძლია ნახოთ. ხო, ხარისხი არის ცუდი. იგივე პარკების რეაბილიტაციის შემთხვევაშიც კატასტროფული მდგომარეობა ფაქტია. ლანდშაფტის დიზაინის, მე არ ვიცი, არ ვქოს ლანდშაფტის დიზაინის სპეციალისტები კარგით, უბრალოდ თავრობას არ შეუძლია მათი მოძებნა, მაგრამ ცხადია, რომ ეს განახლებული და რეაბილიტირებული სკვერები და ბაღები ვერავითარ მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს, ხა ისინი არ არის ადამიანზე მორგებული. რაღაცას გააკეთებენ, ლამას კულტურას ჩადგავენ, გადაუღებენ ფოტოს, დადებენ მერიის Facebook გვერდზე და რა კარგია, მაგრამ რეალურად რომ მიხვალ,
მშობლები უწერენ კომენტარებს.
ხო, მაგრამ ნუ რომ მიხვალ, რეალურად ფაქტია, რომ ეს არ არის ადგილი, რომელიც გათვლილია იმას, რომ ადამიანს იქყოფნა ესე ამოვნოს, ხო, ვინც ხა ევროპაში ყოფილვართ და ვიცით როგორ არის მაქსიმალური სიმწვანე, მინიმალური რაღაცა
სტრუქტურა. ჩარევა.
კი. ამიტომ ხო, შუაგზაზე ვართ სადღაც, ვიცით, დავიძარით, ვიცით ახლა რა გვინდა, მაგრამ იქ როგორ მივიდეთ ეს პრობლემაც რჩება.
მე მესმის, რომ ეს ყველაფერი არის ხანგრძლივი პროცესი და რაღაც 3 წელიწადში ვერ მივახწევდით მართლაც მილიონ ხეს და რაღაც ცენტრალ პარკს თბილისის ცენტრში და ასე შემდეგ, რაც არ უნდა აქტიური იყოს სამოქალაქო საზოგადოება, მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ ძვირი გვიჭდება ის ყველაფერი, რასაც აკეთებს თავრობა, ხო, ჩვენი მოთხოვნების საპასუხოდ, თუნდაც იგივე მილიონი ხიან ეს გამწონებული პარკები არ და იაფი და ნუ მეორე მხრივ თუ არ ყავს სპეციალისტები, ხომ არ ჯობია რომ ეს ფული დაიხარჯოს მაგალითად სპეციალისტების გადამზადებაში ან ჩამოყვანაში ან სკან კონსულტაციებში? ანუ ფაქტია რომ რაღაცა კეთდება, რაღაცას უნდა რაღაცა უპასუხოს ხალხის მოთხოვნებს, მაგრამ ეს მოთხოვნები ფრაგმენტულია, მათი ნაბიჯებიც ფრაგმენტულია და საბოლოოდ ვიღებთ იგივე ქალაქს, როგორშიც ცხოვრობდით, მხოლოდ ცალკეული გაფერადებული ადგილებით ან რაღაცა ბუჩქებით, რომელიც გაიხარა მილიონი ხიდან და ბევრ დახარჯულ ფულს დიდად არსებითად არ იცვლება, ხო, სიტუაცია
თვითონ. დეტალებით ნამდვილად მე ვფიქრობ, რომ იგივე მილიონ ხეს რაც შეეხება, მილიონი არა რეალური რიცხვი მგონია ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ რომ წყופיლიყო 100,000 ხე, ხო, თქვა 4 წელიწადზე, ასეთი მასშტაბის პროექტი აუცილებლად უნდა დაწყებულიყო დააგანალიზოთ და დაგეკვეთ, რაც არ მომხდარა. ეს პროექტი დაიწყო სპონტანურად, ყოველგვარი წინასწარი სერიოზული კვლევის ანალიზის საჭიროებების თუ შესაძლებლობების შეფასების გარეშე და მივიღეთ ის შედეგი, რომ რეალურად მართლაც წყალში იყრება დიდი თანხებით ბიუჯეტიდან და არ არის თბილისის ბიუჯეტი იმდენად დიდი, რომ ჩვენ ბუფუნება გქონდეს და ასე წყალში გადავყაროთ ამდენი ფული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პირველ ეტაპზე რეალისტური მიდგომა უნდა ერჩია მერიას, შესაძლოა პირველი ერთი წლის განმავლობაში საერთოდ რაც არაფერი არ დარგულიყო და უფრო მნიშვნელოვანი იყო შესაბამისი ანალიზის ჩატარება, დაგეგმვა და იმის გათვლა, თუ რეალურად ხარისხიანად რამდენის დარგვა შეუძლია
კაცად შეუძლია, იმიტომ რომ იგივე ახალგზაზე ჩვენ თვალწინ გაშენდა და გახმაი.
რა თქმა უნდა, ანუ უნდა ჩატარებულიყო საჭიროებების ანალიზი, ანუ რა მდგომარეობა გვაქვს თბილისში, კონკრეტულად რომელ უბნებში არის საჭირო ნაკლებობა გამწვანებით და შესაძლებლობა გამწვანების, შემდეგ უნდა ჩატარებულიყო საკუთარი შესაძლებლობების ანალიზი, რამდენის დარგვის ფული აქვს და ასე შემდეგ, ხარისხიანად დარგვის, ხა თორე ლარად კი დარგო. ეს არ გაკეთებულა და ამიტომ მივიღეთ ესეთი სიტუაცია, რომ ჯერ ეს ერთი იმის გამო, რომ ახლა გეგმა აქვს შესასრულებელი, მიდიან და სადღაც ტრიალმინდორში ქალაქგარეთ გავენ ამ ხეებს, რაც საერთოდ აბსურდია, ურბანული გამწვანება განსხვავებით ბუნებრივად არსებული ტყეებისგან, რომელიც თავისთავად ფასეულია, ურბანული გამწვანება ფასეულია იმდენად, რამდენადაც ადამიანებს შეუძლიათ სარგებლობა, ანუ ადამიანისთვის არის. შესაბამისად, როდესაც დაუსახლებელ ტერიტორიაზე ქალაქგარეთ რგავ ამ ხეების და დიდი ნაწილი სადღაც 70% ასეთ ადგილებში არის დარგული, მეტი თუ არა. ხო, ანუ ფული იხარჯება თბილისის გამწვანებაზე, გამოყოფილი ფული, რომელიც თავისთავად ბევრი არ არის, რეალურად იხარჯება ისეთ ტერიტორიების გამწვანებაზე, სადაც თბილისის ფაქტობრივად არავინ არ ცხოვრობს, ანუ თბილისის მოქალაქეები ვერ ისარგებლებენ იმ ტერიტორიით. რომც გაიხაროს, ხა მეორეა რომ ის არ ცხოვრობს ის ხეები, მაგრამ ასე.
შეიძლება ვთქვათ, რომ იქიდან მონაბერი ნაზისიო ჩვენ ფილტრებზე.
ხო,
ასე
შეგაბადით, მაგრამ ხო ესეც. ხო, ანუ ეს არის პრობლემა, ანუ რომ ნებისმიერ ასეთ მასშტაბურ პროექტს ჭირდება შესაბამისი ანალიზი და დაგეგმვა. თავად გამწვანების ამას წინათ ნახე და ახლობით ერთი თვის წინ ინტერვიუ იყო გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელის და მანაც აღიარა პატიოსნად აბსოლუტურად გულახდილა, თქვა რომ თბილის არ აქვს გამწვანების კონცეფცია. აქედან კითხვა ისმის, თუ გამწვანების კონცეფცია არ გვაქვს, მილიონ ხეს რის საფუძველზე ვრგავთ, ხომ? და ბუნებრივია რომ გვაქვს ესეთი ქაოსი და აბსურდი, რაც გვაქვს შედეგად.
ცოტა დრო გჭირდება, მაგრამ მაინც უნდა გითხოთ ერთ-ერთი ბოლო მოთხოვნა, რომელიც აქტივისტებს ჰქონდათ მერიის გამწვანების სამსახურთან, ზოგადად მერიასთან ხშირად აქვთ ხოლმე რიგი მოთხოვნები, იყო სწორედ ის, რომ დიალოგი შემდგარიყო მათ მუშაობასთან დაკავშირებით და გარკვეულწილად ერთად ემუშავათ თუნდაც იგივე სტრატეგიაზე, რომელსაც ისინი შემდეგ გააკეთებენ. მერე ამ დისკუსია ამ მოთხოვნებმა გადაინაცვლა სპირალი ცხოვრების გარჩევებში და ასე შემდეგ, თუმცა საინტერესოა რა ეტაპზეა ეს მოთხოვნები, რამდენად არიან ხელისუფლების წარმომადგენლები მონდომებულები, რომ ქონდეთ დიალოგი და მოისმინონ მოქალაქეების აზრი, როგორ წარმოუდგენიათ მათ მერიის მუშაობა, მერიის ამ კონკრეტული სამსახურის მუშაობა.
ფორმალურად დაიწყო რამდენიმე კვირის წინ რეორგანიზაციის პროცესი გამწვანების სამსახურის, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, სადაც ასევე მიიწვიეს სამოქალაქო აქტივისტები. ნახოთ, ადრე თქმა, სამწუხაროდ ხა ჩემი გამოცდილებით ბევრი სამუშაო ჯგუფი მინახავს, რომლის მუშაობაც არაფრით არ დასრულდა. იმედია ასე არ იქნება. ამ ეტაპზე უბრალოდ ვერ ვიტყვი, დავალოდოთ და ნახოთ რა მოხდება.
კეთილი. ერეკლე, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ერეკლე ურუშაძე იყო ჩვენთან სტუმრად, სამოქალაქო აქტივისტი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან. დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ტრადიციულად ჩვენ შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. ოთარ მაღალგელიძეს დაუთმობთ მიკროფონს.
2016 წელი ოლიმპიური თამაშების წელი იყო და სპორტული შედეგების შეჯამებისას ათვლა სწორედ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაზე მოპოვებული მედლებით უნდა დაიწყოთ. ქართული დელეგაცია ბრაზილიაში 40 სპორტსმენით ჩავიდა, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საუკეთესო მაჩვენებელი იყო. შედეგიანობითაც რიო 2016 ერთ-ერთი საუკეთესო აღმოჩნდა. 2 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 4 ბრინჯაოს მედლით საქართველოს 207 ქვეყანას შორის 38 ადგილი დაიკავა. ოლიმპიური ჩემპიონები გახდნენ ძალოსანი ლაშა ტალახაძე და თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი. კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე პირველი ტალახაძე ავიდა. 22 წლის მძიმეწონოსანმა ოლიმპიურ ფიცარნაგზე 6-6 გამოიყენა და ორჭიდის ჯამში მსოფლიოს ახალი რეკორდი დაამყარა. ლაშა ტალახაძემ ახალგაზრდულ ასაკში მოასწრო ის, რასაც მსოფლიო სპორტში კაშკაშა ვარსკვლავები მთელი კარიერას ანდომებენ. და ხშირად დრო მაინც არ ყოფნით. გახდა ევროპის, მსოფლიოს და ოლიმპიური ჩემპიონი. ახლა ლაშა ტალახაძის მთავარი ამოცანა მოგებული ტიტულების დაცვა.
2016 წელი ჩადვის მეტად წარმატებული წელი იყო, რადგან ძალიან მნიშვნელოვან ტურნირებზე მიიღო მონაწილეობა და ყველა ტურნირიდან გამარჯვებულობა უბრუნდი საქართველოში. გაჩერებას არ ვაპირებ, პირიქით უფრო მეტ პასუხისმგებლობა არის ჩემზე, ფსიქოლოგიური დატვირთვაც არის ერთ მხრივ, რადგან მაქვს ეს ტიტულები, ევროპის მსოფლიო ჩემპიონობა და ოლიმპიური ჩემპიონობა მომწეულ და ამ ტიტულების დაცვა მომიწევს, რადგან კონკურენციაც დიდი არის და ალბათ უფრო გაიზრდება. და ვაპირებ 2017 წელს მივიღო ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობა, მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობა და რამოდენიმე დღეში დავიწყებ სისტემატურად და ჩაუტკები ძველებო ფორმას.
ძალოსნობაში ასევე მძიმე წონაში რიო 2016-ის კონკურენციაში კიდევ ერთი ქართველი ირაკლი თურმაინძეც ჩაება. ტალახაძის მსგავსად მანაც 6-6 გამოიყენა, ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა და დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში პირველად ოლიმპიური კვარცხლბეკის თავზე საქართველოს ორი დრო შეაფრიალდა. ათენის 2004 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონმა გიორგი ასანიძემ ახლა უკვე ნაკრების მთავარი მწვრთნელის რანგში მოიპოვა უმაღლესი ჯილდო. სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა კახი კახიაშვილმა კი ამჯერად საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტის რანგში გაიხარა ტიტული. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ბრაზილიაში ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორის რანგში ჩავიდა. 2012 წელს ლონდონის ოლიმპიადაზე ტიტულამდე ერთი ნაბიჯი დააკლდა, რომლის გადადგმაშიც მეტოქეზე მეტად ხელი მსაჯებმა შეუშალეს. რიოშიც იყო მომენტი, როდესაც უსამართლობის გამო შეიძლებოდა კარიერის უმთავრეს მიზნამდე მისვლა კიდევ მინიმუმ 4 წლით გადადებულიყო, მაგრამ ამჯერად მსაჯებმა უკან დაიხიეს. ხინჩეგაშვილმა ოქროს სრული კოლექცია 25 წლის ასაკში შეაგროვა. მოუსმინოთ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს.
ვიცოდი რომ ადვილი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ოლიმპიური გამოცდილებაც ჰქონდა და მითუმეტეს ვიცოდი ამ დონის შეჯიბრი იყო და ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგეები მყავდნენ. ჩემ წონაში ხუთი მსოფლიო ჩემპიონი ჭიდაობდით, აქედან გამომდინარე ადვილი არ იქნებოდა. მაგრამ უფრო რთული აღმოჩნდა კიდევ ვიდრე მეგონა. ჩემ სპორტულ კარიერაში დიდი არაფერი არ შეიცვლება, მაგრამ უფრო თავისუფლად ვიქნები. იქიდან გამომდინარე რომ მიზანს მიღწეულია და ხელაც უფრო მეტი უკეთესი, რა თქმა უნდა, ნახოთ.
სიდნეის 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ პირველად საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა ოლიმპიადა ოქროს მედლის გარეშე ჩაამთავრა. ათენის, პეკინისა და ლონდონის შედეგებიდან და ბოლო წლებში მოგებული ჯილდოებიდან გამომდინარე, ქართველი გულშემატკივრები რიო დე ჟანეიროდან უმაღლესი სინჯის მედლებს ყველაზე მეტად სწორედ ძიუდოისტებისგან ელოდნენ. მაგრამ კვალსბეკის უმაღლეს საფეხურზე ასვლა ირაკლი უზდაძის გაწვრთნილი გუნდის ვერც ერთმა წევრმა ვერ შეძლო. საქართველოს ნაკრებმა ბრაზილიაში ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა და ბუნებრივია საბოლოო შედეგს სვერავინ დაარქმევს, მაგრამ კომაგების იმედ გაცრუება ოქროს გარეშე დარჩენას უკავშირდება. ყველაზე მძიმე დარტყმა ოთან დილჭოიკიშვილის მარცხი აღმოჩნდა. 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერი ბრაზილიაში მთავარი ფავორიტის რანგში ჩავიდა. ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალზე საქართველოს მედროშე სწორედ ჭრიკიშვილი იყო. მას შეეძლო ისტორიაში შესულიყო როგორც პირველი ქართველი ძიუდოისტი, რომელსაც სამივე უმთავრესი შეჯიბრების, ოლიმპიური თამაშების, ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატების ოქროს მედლები მოუპოვებია, მაგრამ ბრაზილიაში სამეულს მიღმა დარჩა. ფავორიტის წარუმატებლობით გაფუჭებული ხასიათი ქართველი კომაგებისთვის მეორე დღეს ვარლამ ლიპარტელიანს უნდა გამოეკეთებინა, მაგრამ ევროპის სამგზის ჩემპიონს მიზნამდე ერთი ნაბიჯი დააკლდა. ფინალში ლიპარტელიანი იაპონელ მაშუ ბეიკერთან დამარცხდა და ვერცხლის მედალს დასჯერდა. ლონდონის ოლიმპიადის ჩემპიონმა ლაშა შავდათუაშვილმა კი რიო დე ჟანეიროს ტატამზე მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. ოლიმპიადის შემდეგ საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის ხელმძღვანელობამ ნაკრების სამწვრთნელო შტაბი დაითხოვა და გუნდის სხვა სპეციალისტებს ჩააბარა.
მიუხედავად იმისა, რომ წელს არ ქონდა მთავარ, ასე ვთქვათ, სპორტულ ღონისძიებას ოქროს მედალი ოლიმპიადას გულისხმობ, მე მაინც ჩავთვლიდი, რომ არ იყო წარუმატებელი მქონდა ორი მედალი რა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფონზე როდესაც ზოგადად კონკურენცია ძიუდოში სოფლიოს მასშტაბით ძალიან არის გაზრდილი საწენია რა თქმა უნდა ის არ მქონდა ოქრო მით უმეტეს იმ ფონზე როდესაც ჩვენ უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში მოსაზრდებელ ეტაპზე შეგვეძლო ამის აღება ამის პოტენციალი გუნდს საკმაოდ ჰქონდა და ამის არ გამოყენება ბუნებრივია ძალიან ცუდი რა შეეხება ნაკრების ცვლილების ცვლილებას ეს არ არის გამპირობებული ოლიმპიური შედეგით რამე თუ კიდევ ამ საკიაღებული ბუნებრივია ჩემთვის ეს შესაძლებელია ჩაითვალოს დადებითად მე ადრეს განვაცხადე და ვთქვი რომ არა თავად ოლიმპიური ციკლის ძალიან ახლო პერიოდში ყოფნას ფედერალობაში მაგ ოლიმპიადის მალე ჩატარება მე გაცილებით ადრე მიმაჩნდა საჭიროდ ნაკრების გუნდში ცვლილება
ამბობს საქართველოს იუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ქევხიშვილი. რიო 2016-ზე ირაკლი თურმანიძისა და ლაშა შავდათუაშვილის გარდა ბრინჯაოს მედლებს დაეუფლნენ მოჭიდავე ბიშმაგი ბოლქვაძე და გენო პეტრიაშვილი. ოლიმპიადას ტრადიციულად პარალიმპიური თამაშები მოხდა და ის, რაც ვერ შეძლო საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა, რიო 2016-ზე პარაძიუდოისტთა ნაკრების წევრმას ვიად გოგოჭურმა გააკეთა. სამი შეხვედრა ჩაატარა, სამივე მოიგო და ჩემპიონი გახდა. ამასთან გოგოჭურმა უახლესი ქართული ისტორიაც დაწერა. ის საქართველოდან პირველი სპორტსმენია, რომელმაც პარალიმპიურ თამაშებზე მედლის მოპოვება შეძლო. გასულ წელს მსოფლიო სპორტში ძალიან აქტუალური იყო დოპინგ სკანდალები, რომელთა გამოც რიოს ოლიმპიადა ასობით სპორტსმენს გამოატოვებინეს. საერთაშორისო ანტიდოპინგური სააგენტოს ინიციატივით თავიდან გადაისინჯა წინა რამდენიმე ოლიმპიადის დოპინგ ტესტები და უამრავი დისკვალიფიკაციის ცნობაც გავრცელდა. საბედნიეროდ ამ სკანდალით ქართულ სპორტს არაფერი დაჰკლებია, პირიქით 2 სასიხარულო ამბავი მივიღეთ. პეკინის 2008 წლის ოლიმპიური თამაშების მონაწილე ძალოსან არსენ კასაბიევს და თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გიორგი გოქშელიძეს ვერცხლის მედლები გადაეცემათ. ორივე მათზე წინმყოფი სპორტსმენების მიერ აკრძალული პრეპარატების მოხმარების გამო იხეირა. სპორტის გუნდური სახეობებიდან ბოლო წლების მსგავსად ისევ რაგბი და კალათბურთი უნდა გამოვარჩიოთ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა ტრადიციული ტურნირის 1000-ის იოლად მოგების შემდეგ საფხულში ოკეანეთის ტურნირზე ბრწყინვალედ ითამაშა. მოუგო ტონგასა და ფიჯის ნაკრებებს ფრედ და ასრულა შეხვედრა სამუასთან. საშემოდგომო ტესტები კი ბორჯღალოსნებისთვის ისეთი შთამბეჭდავი ვეღარ გამოდგა. მართალია რევანში აუღეს სამუას, მაგრამ დამარცხდნენ შინ იაპონიასთან და სტუმრად შოტლანდიასთან.
ნორმალური ნაკვეთები წელი იყო სამუა. უკეთესი შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უარესი შეიძლება და გადარჩეულებული. არა, კარგი წელი იყო. თლიანობაში განსაკუთრებით გამოყოფდი ზაფხულის ჩვენ ტურნეს ოკეანეთში, რომელმაც ჩვენი გულშემატკივრების მოთხოვნა ბევრად დახვეწა და ბევრად უფრო მომთხოვნი გაგხატა ჩვენს მიმართ. ჩვენს განაცხადი გავაკეთეთ გაცილებით უფრო თამამი, რომელიც აქამდე არ ქონია ასეთი განაცხადი გაკეთებული და ნაკრებისგან მეცელობა უკვე გულშემატკივრები ჩვენც უფრო მეტად მობილიზებულები ვართ. შემოდგომის ტურნე ისეთივე წარმატებული როგორც ფუნქციონ გარიყო, თუმცა ფილიანობაში იყო საკმაოდ ნორმალური გვაჩვენა ის ნაკლოვანებები, რომელზეც სამუშაო გვაქვს და ისის გვაჩვენა, რომ სწორი უნდა ხუთი.
ასე შეაფასა 2016 წელი საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გოჩა სვანიძემ. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ზედიზედ მეოთხედ გავიდა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. შესარჩევ ციკლში ქართველმა კალათბურთელებმა ჯგუფში მონტენეგროს, სლოვაკეთისა და ალბანეთის ნაკრებებს აჯობეს. აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ზაზა ფაჩულიას ტრანსფერიც. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა NBA-ის ერთ-ერთ უძლიერეს კლუბთან, Golden State-თან გააფორმა კონტრაქტი და საჩემპიონოდ შემართული კლუბის სასტარტო ხუთეულის წევრია. ქართული ფეხბურთისთვის წინა წლების მსგავსად 2016-ს წარუმატებელი გამოდგა. საკლუბო ევროტურნირებს საქართველოს მოწინავე კლუბები ისევ საკვალიფიკაციო რაუნდიდან გამოეთიშნენ. ეროვნული ნაკრების ანგარიშზე კი მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში გამართულ 4 თამაშში მხოლოდ 2 ქულაა. თუმცა 2016-ში ერთი საოცარი გამარჯვებით გულშემატკივრები ფეხბურთელებმაც გაახარეს. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, გააოცეს. 8 ივნის საქართველოს ნაკრები ევროპის მოქმედ ჩემპიონს ესპანეთს სტუმრად დაუპირისპირდა და ყველასთვის მოულოდნელად 1-0 დაამარცხა. სეზონი მიიწურა და ახლა ყველაზე აქტუალური შედეგების შეჯამება და სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულების გამოვლენაა. თითქმის ყველა გამოკითხვაში წლის საუკეთესო სპორტსმენის ტიტული ლაშა ტალახაძემ მოიპოვა, მათ შორის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ვერსიითაც. რადიო თავისუფლებისთვის 2016 წელი სპორტის მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმაც შეაჯამა.
სასახა შეგვიძლია 2016 წელს შევაფასოთ, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული 840 მედალზე მეტი მოიპოვეთ, მათ შორის 300 მედალი იყო ოქროსი და საქართველოს გიმნი აჟღერდა. ყავს ოლიმპიური ჩემპიონები, მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონები სხვადასხვა სახლში. ყველა ქვეყანა იამაღებს და ამ შედეგით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, კიდე ბევრი შეგვიძლია, რომ უფრო წარმატებულები ვიყოთ. ამისთვის არის საჭირო, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს გარდაჭერა, თანადგომა, ერთიანობა. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი თანადგომა უფრო გააძლიერებს ქართულ სპორტს, ჩვენ ქვეყანას, მინდა ყველას მიულოს ეს წარმატება და ყველას დამბრდიშობა ახალი წელი მიულოს და დარწმუნებულად ჩვენ ქვეყანა ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული ხდება
მარჩოვის რა თქმა უნდა სპორტს.
მადლობა ოთოსპორტის ახლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო.
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes now give you no break. Hey, hey. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? With the love of a father, reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, 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 I know sometimes you wanna let go. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც დაგპირდით, ჩვენ შეგვიძლია ახალ ვიქტორინის რიგით მეორე კითხვაც დავსვათ. უფრო სწორად კი მინიშნება, პირველი მინიშნებიდან ვიცით ის, რომ ჩაფიქრებული არის ამერიკელი მსახიობი, პროდიუსერი და სცენარისტი, ოსკარისა და ოქროს გლობუსის პრემიის ლაურეატი როგორც სცენარისტი. ვთქვით ისიც, რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კარიერაში ნათამაშები ტრილოგია ჯეისონ ბორნზე, ბორნის იდენტიფიკაცია 2002 წელს, ბორნის უპირატესობა 2004 წელს და ბორნის ულტიმატუმი 2007 წელს, სადაც მან შეასრულა ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს ყოფილი თანამშრომლის როლი, რომელმაც მეხსიერება დაკარგა. ასევე თვით ისიც, რომ მსახიობის ბოლო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ფილმში მთავარი როლი აქვს. ნათამაშების არის მარსელი ან მარსიანელი. ორივე შემთხვევაში ვკითხულობთ ხოლმე ფილმის სათაურს. 1999 წელს მსახიობმა ჯუდ ლოუსთან და გვინეთ პელტროსთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ენტონი მინგელას ფილმში ნიჭიერი მისტერ რიპლი. ფილმი ფსიქოლოგიურ ტრილერს წარმოადგენს, რომლის სიუჟეტის ცენტრშია ტოპ რიპლი. შემთხვევით გაცნობის შემდეგ ამერიკის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი ჰერბერტ გრინფილდი ტომ რიპლის დავალებას მისცემს და დაახლოებით ესე ვითარდება შემდეგ ფილმის სცენარიც. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of life that shows the way.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არშემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
Пиради историები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა, ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყო. კარგი დღეს გისურვებთ.
კარგი დღეს გისურვებთ. შეგასრემთ, რომ დილის ეთერს განაგრძობს დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად 11 საათი წუთიდან. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio.tavisupleba.cz, სადაც პრინციპში 24 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიოს და იქვე ნახოთ ყველა ის მასალა, რომელსაც ისმენთ ეთერში. We'll be right back.